Rade, rade. Šiandieną įrašą pašvęsiu koncentracijai. Ir paskaitysiu tokį tekstą Bhagavad Gitos. Aišku, jisai nėra tiesiogiai mums taikomas, bet pati esmė čia yra irgi perteikta. Bhagavad Gita 6.10. Yogi yunjita satatam atmanam rahasisthitaha ekakiyata chitatma nirashir aparigraha. Transcendentalistas savo kūno, proto ir savo aš veiklą visada turi sieti su aukščiausiai. Jis turi gyventi vienas nuo šalioje vietoje ir visada atidžiai valdyti savo protą. Jis turi atsikratyti troškimų bei nuo savybės jausmo. Nu tai va, čia aišku, kalbam apie mistinę jogą, kurios mes negalim šiais laikais atlikti, bet čia yra pati vis tiek esmė pasakyta. Kad transcendentalistas turi gyventi, turi atidžiai valdyti savo protą. Aišku, čia Šila Prabhupada komentuoja, kad ką reiškia būti neprisirišusiam. Taip. Ir ką reiškia atsikratyti troškimų materialių? Ką reiškia troškimai ir nusavybės jausmo neturėjimas, tai yra atsirišimas. Vat yra du dalykai, kurie padės išlaikyti koncentraciją. Čia kalbam apie du dalykus, kurie trukdo koncentruotis mums. Tai yra troškimai, ne dvasiniai troškimai, bet egoistiniai troškimai. Atsiprašau. Egoistiniai troškimai ir nusavybės jausmas. Tai dabar kaip dabar susiję tie troškimai ir nusavybės jausmas su proto neramumais? Čia parašyta atidžiai valdyti savo protą. Ir dabar, kada mes atliekame bhakti, gyvenam pasaulyje, bet tarsi turim gyventam pasaulyje kaip ir nebūt prisirišusiais, taip, prie to pasaulio. Tai yra labai sunku. Ir mes negalim gyventi nuo šalioj vietoj. Nes žmonės turi šeimas, turi gyvenimus, karjeras, pinigus uždirba ir taip toliau. Ir kas yra tikras atsižadėjimas? Rupa Gosvamis, Bhakti Samrita Sindhu 2.255-256 dviejose posmose apibūdina. Anasaktasya vishayan yathartham upayunjata nirbanda krishna sambandhe yuktam vairagya mucchate prapanchikataya budhya hari sambandhi vastuna mamukshubhi parityago vairagyam phalgu katyate. Kas prie nieko neprisirišęs, bet tuo pat metu viską panaudoja tarnaudamas Krišnai, tas tikrai iškilo aukščiau nuo savybės jausmo. Kita vertus, nevisiškai atsižadėjęs yra tas, kuris atmeta visus daiktus, nenutuokdamas apie jų ryšį su Krišna. Komentuoja. Krišna įsisąmoninęs žmogus puikiai žino, jog viskas priklauso Krišnai, todėl jis neturi nuosavybės jausmo ir nieko negeidžia savo. Jis moka pasirinkti tai, kas naudinga Krišnos sąmonėje ir atmesti tai, kas jai nepalanku. Toks žmogus visada yra nuo šalyno materijos, nes gyvena transcendentiškai. Ava. Tai kitaip sakant, tas nuosavybės jausmas, tai yra, kada tu matai pasaulį nesusijusi su kūrėju, bet susijusi su tavimi ir tavo norais. Tu žvelgi į namą ir sakai, čia yra mano namas, mano pasitenkinimui. Tu žiūri į maistą ir tu sakai, tai yra mano maistas, mano pasitenkinimui. Tu žiūri priešingą lytį ir sakai, tai yra mano vyras ar žmona, mano pasitenkinimui. Tu žiūri į vaikus ir sakai, tai yra mano vaikai. Ir va tas va, nesusiejimas su kurėju ir yra nuosavybės jausmas, tu pasivogi savo, reiškia. Bet jeigu tu žiūri sąsojai su kurėju viską, į namą, į maistą, į savo žmoną, vyrą, vaikus, į buitinę techniką, daiktus, automobilį, telefoną, kompiuterį, tada tu stengiasi tuos visą tai panaudot kažkaip tarnystėj Krišnai. Netgi užimti žmoną ar vyrą ar vaikus tarnystėj Dievui, tai yra jau jų nesisavinimas, o atidavimas viešpačiui, sąsajai su viešpačiu reiškia. Ir taip žmonės tobulėja, nes šeimos žmogaus pirmoji pareiga yra kažkaip taip užimti šeimos narius bhakti jogą, kad jie tobulėtų. Tai yra pirminė pareiga ne tik atnešt maisto ar pasirūpinti maistu, valgiu, ten drabužiais, pinigais, bet ir dvasinį tobulėjimą. Tai va, tai... Atsiprašau, vis užkimstu. Tai čia yra nenuosavybės jausmas, tai yra nesisavinimas. Ir dabar, kas pas mus vyksta, tai mes savinamės. Ir pasisavinę, pas mus dar kyla daugiau troškimų. Nes savinimas yra realiai egoizmo forma, galbūt ir godumas, ir geismas, visokios formos egoizmo. Jisai gimdo dar daugiau norų. Turėti savo. Ir tada protas tampa neramus. Nes jeigu tu savinėsi, tai pirmiausia, tu visą laiką turi pasąmonėje baimę. Jeigu kažkas yra tavo, o tu matai, kad gyvenimas eina ir tu negali garantuoti, kad tai bus tavo po savaitės ar metų, tu negali garantuoti, kad tu išlaikysi namą, kad prie tavęs bus žmona, vyras ar vaikai, kad jie nesusirgs, nenumirs, ar kažkur tai nenueis. Tu negali garantuoti, kad prie tavęs bus tam tikri pinigai, kiekis, nes jie gali ir sumažėti. Tu negali garantuoti, kad tu turėsi savo kūną sveiką, jis gali susirgti. Tu nieko negali garantuoti. Ir kuo tu daugiau savinėsi visą tai, tuo tu daugiau baimės turi. Kuo tu daugiau tai savinėsi, tuo tu daugiau baimės turi. O baimė ką daro? Baimė neleidžia koncentruoti proto meditacijai į viešpatį. Neleidžia. Tu bandai užtikrinti tada, kad tu neprarastum savo visų šitų aksesuarų, kurie tave tenkina. Na tai yra savinimas. Savinimas jis kelia baimę, nes tu labai aiškiai matai, kad viskas šiam pasauliui gana gražiai praeina. Greitai ir gražiai praeina. Vieną dieną tu turtingas, kitą dieną ne. Vieną dieną tu sveikas, kitą dieną ne. Vieną dieną prie tavęs yra žmogus, kitą dieną jisai jo nėra. Jis gali tave palikti arba gali mirti. Taip, gali ir gyvenimas klosti taip, kad jis turės išvykti. Vaikai tai ar taip išeina iš namų. Va, pinigai atėjo, išėjo, šlovė atėjo, išėjo, valdžia atėjo, išėjo. Tai viskas keičiasi, mes tą matom. Ir kuo mes daugiau savinamės visus tos dalykus, tuo mes daugiau ir bijom tai prarasti. Nu. Dėl to ir yra toj mistinė joga rekomendacija nieko nekaupk, nieko neturėk. Bet šiais laikais, nu kas gali ten sėdėti miškuose ir Himalajose vienas, be nieko, visko reikia. Reikia ir žmonos, ir vyro, ir vaikų, ir namų, ir pinigų, ir daug reikia pinigų, vat, kaip kalbėjom. Ne? Nes žmogus planuoja ir savo namą pastatyti, planuoja ir vaikus į mokslus išleisti, plato planuoja vaikams prie namų prisidėti ir pas ją auga, auga, auga. Nu, tų išlaidų auga, auga, jis pastoviai vat, masto, kaip sukaupti ir po to, kaip sukaupus. Savinasi ir tada baimė, kaip išlaikyti. Tai yra natūralu žmogaus psichologija, jinai taip veikia. Tai vienas dalykas, kuris koncentracija išmuša iš koncentracijos, nes baimė, pergyvenimas, pastovus atsarginių planų kūrimas, kaip apsaugoti visą kitą, jisai paima proto resursus ir jisai labai blaško protą. Žmonės labai labai prisirišę prie savo va, šitų visų objektų. Ir kitas dalykas, kuris blaško, kai tu visą tai turi ir pasisavini savo, pas tave atsiranda troškimai, dar daugiau to turėtų. At mes apie tai šnekėjom. Tu turi namą, tu įsirengi, bet pas tave kyla troškimai ir dar ta yra ta, o gal antrą namą, o gal nupirksiu būtą, išnuomosiu. Vat eina, toliau jie bujoja, tu turi žmoną bet, ar vyrą, bet tu vis tiek žvalgaisi kitus ir kitas, vis tiek kažko nori. Nes šitas jau atsibodo. Tu turi šituos vaikus, kurie kažką tai pasiekė, kažką gero padaro. Tu nori daugiau, kad jie pasiektų. Dar daugiau. Per juos vat, pasitenkint. Pasakyt pažįstamim, o mano dukra baigė, ten gerais pažymiais mokyklą įstojai, nemokamas studijas. Arba o mano sūnus parašė tokį magistrinį darbą. Dabar jisai vat, norisi daugiau. Tu turi vieną mašiną, svilinė akis į dar geresnį. Tu turi telefoną, svilinė akis į dar geresnį. Tu turi pinigų, bet nori vis daugiau. Tu turi valdžios, pasisavini tą valdžią, nori vis daugiau. Tai vat, tas vat, pirmiausia, tai na, tai, ką tu turi nuo tos akimirkos, kai tu pasakai, kad tai yra tavo ir skirta tavo džiaugsmui, tavo pasimėgavimui, nuo tos akimirkos kyla baimė. Tai prarast. O baimė duoda virpulius proto ežere. Ir proto ežeras banguoja. Ir kadangi tavo sąmonė, kad visa tai, ką aš turiu, va, apie ką čia mes kalbam, yra tavo ir skirta tau, tai ta sąmonė, tas godumas, ta sąmonė gimdo godumą, dar daugiau noriu turėti. O jeigu tai yra žmogus, tai gimdo geismą, dar noriu daugiau geismą tenkinti. Tai vat atsiranda iškart godumas ir geismas. Išsavinimas. Godumas, jeigu objektų turiu, tai dar daugiau noriu objektų turėti. O jeigu yra žmogus, tai noriu dar daugiau tenkinti žmogumę. Priešingai taip, pažiūrėjau. Po to, jeigu kažkas turi daugiau, atsiranda pavydas. Jeigu kažkas turi geresnį namą, geresnę žmoną, vyrą, vaikus, daugiau pinigų, daugiau šlovės, daugiau valdžios, atsiranda pavydas. Tai įsivaizduokite, jau turim tris libinus. Baimę, godumą, geismą ir pavydą. Keturis. Taip. Ir jeigu tu negauni to, ko tu nori, kaip mes sakėm, geismas, godumas priverčia kažką tai gauti. Ar tai daiktus įsigyti, ar tai žmogų kažkokį tenkintis, jo geismas. Jeigu tu to negauni, kyla kas? Pyktis. Pyktis kyla. O pyktis veda kur? Į iliuziją. Ir taip mes turim šešias puokštes, vibracijų, neigiamų emocijų, tai yra baimė, prarasti, ką turiu, godumas ir geismas, dauginti tai, ką turiu. Jeigu kažkas turi, tai jau trys. Jeigu kažkas turi geriau, daugiau, kyla pavydas, keturi. Jeigu tu negauni to, ko nori, kyla pyktis, penki. Ir visame tame Gyvenant tu tampi kas? Iliuzija. Šeši. Beprotystė vadinama. Iliuzija. Tu gyveni iliuzija. Mada vadinasi. Beprotybė. Moha ir mada. Beprotybė ir iliuzija. Tai viso turim septynės emocinės būsenas. Baimė, geismą, godumą, pavydą, pyktį, iliuziją ir beprotybę. Nu, šešias, septynis priešus. Tai dabar kaip gali žmogus koncentruotis į badžiną, jeigu pasyva šitie dalykai sukeroja yra. Jisai gali stengtis, bet čia parašyta atidžiai valdyti savo protą. Ką tai reiškia? Reiškia, mes bhakti jogai labai labai turim save stebėti, kiek pas mus reiškiasi šitie dalykai. O pas mus visus jie reiškiasi. Pavydas reiškiasi net iki bavos lygio, dėl to pasakyti, kad mes pavydo neturim yra klaida. Geismas reiškiasi labai turi įvairias subtilias formas geismas. Pyktis įvairias formas, baimė turi įvairias formas. Paskutinė baimė yra baimė mirt. Ir bhakti jogas kiekvieną dieną turi stebėti save, meditacijai ir dienos bėgi, kokios jam emocinės būsenos kyla, užsirašyti net jeigu reikia, vesti dienoraštį jeigu reikia ir dirbti su savim. Tai yra melstis, kad viešpats padėtų, jeigu iškyla vat, pykčio problema, su pykčiu dirbti, jeigu pavydo, su pavydo, jeigu geismas, su geismu. Bet pirmą reikia, kai kyla tos emocijos, rasti priežastį, o kodėl jos kyla. Ir kai tu randi tą priežastį, tai tada vat, stengtis neutralizuoti. Kad jeigu tu nežinai, kaip neutralizuoti, tu meldiesi, kad tau ateitų suvokimas, kaip tau neutralizuoti. Arba tu eini kalbėsi su vyresniu ar su guru, kuris tau paaiškintų, kaip tai neutralizuoti reikia. Nu, kaip su to dirbti? Bet stipriausias darbas tai yra malda, kada tu medituoji ir meditacijos metu tu sakai, viešpatie, aš medituoju, man reikia va šitą įveikti, prašau, padėk man šitą įveikti. Ir Krišna ir Radharani padeda įveikti. Bet kad tu va šitaip su savim dirbtum, tu turi būti pakankamai koncentruotas. Jeigu tu nesi koncentruotas, jeigu tu kalbai, klausai, kas ką ten padarė, nuveikė, kas ką apsivedė, susitokė ar išsiskyrė, mirė ir gimė, ar ten tokia politinė padėtis, ar ten anokia politinė padėtis, tas, anas, nu per daug sąmonė į bereikalingus dalykus sutelkta, ypatingai į bereikalingą informaciją iš Facebook ir iš kitų dalykų. Tavo tampa protas perpildytas, tu jau stebi pasaulį išorinį, bet jau nustoji stebėti savo vidų. Ir kai tu nustoji stebėti savo vidų, tai tada tu nustoji ir tobulėti. Tai bhakti jogai su savistaba yra labai svarbus dalykas. Netgi rekomenduojama yra, aš pažiūrėjau, tai visą laiką sapnus, bandau atsiminti, jeigu staigiai pamirštų, nes sapnai yra labai greit ištrinami. Jeigu yra kažkokie simboliai, pasiguglinu, pasižiūriu, ką tas simbolius galėtų reikšti, nes nėra išleistos dar vedinės knygutės, kur būtų vediniai sapnų aiškinimai. Tai tiesiog žiūri pasauliniai praktikai ir labai dažnai atitinka, tiesiog stebi, tu klausi, kodėl tokie sapnai, kodėl būsina ryte tokia, o ne kitokia dienos metu vakare, ar tavo energija nedingsta dienos metu, kaip tu jautiesi pavalgius vieno ar kito maisto, kaip tu jautiesi pabendravęs su vienu ar kitu žmogum, ką tu išgyveni meditacijos metu, ką tu išgyveni, kai dirbi darbą tuo metu, ką tu išgyveni, kai bendrauji su vaikais, su žmona ar su vyru, kokie momentai užkliūna, neužkliūna. Visur save stebi. Stebi, kai užeina mėnulio pilnatis, kai užeina jaunatis, kai pilnėja mėnulis, kai dyla mėnulis. Pasidomi astrologiją, pasižiūri, kaip reaguoji per saulės užtemimus, per mėnulio užtemimus. Jeigu dar nori pasigilinti, pasižiūri, kokios planetos įeina, į kokius zodiako ženklus. Vat, žiūri, kaip tu sąveikauji su aplinkiniu pasauliu, nes realiai mes esam visą parą sąveikauji su aplinkiniu pasauliu. Ir tai save stebi, iš to labiau save pažįsti ir tada dirbi, tai, ką atrandi, tada reikia su tuo dirbti. Jeigu tai yra kažkas tai nepageidaujama, su tuo reikia dirbti. Nes jeigu tu nedirbsi, tai visa tai, kas yra nepageidaujama, tai didės. Tendencija bus, kad tai didės. Jeigu tu atrasi savyje geismą, būk tikras, kad geismas didės. Jeigu tau liko 30 metų, per 30 metų jisai dar daugiau užaugs. Jeigu atradai baimės, baimės didės. Jeigu atradai pavydą, pavydas didės. Niekas nestovi vietoj. Tu arba dirbi, arba degraduoji. Tai vat ką mes turime šiais laikais, tai yra ištrinta pas žmonės suvokimą, kad reiks su savim dirbti. Jis tiesiog gyvena kaip paukščiai, žinai, rojai tokiam pat. Čiulba nuo dienos iki vakaro, daro kažką, tai gyvena belė kaip. Ir galvoja, kad viskas savaime, vat jie tobulės, bet vat nesigauna. Ir tą rodo begalinis skrybų skaičius, didėjantis intoksikatų naudojimas, tai rodo, kad žmonės nebedirba su savim, visokios depresijos, panikos priepuoliai, psichiniai sutrikimai, jie auga, kodėl dėl to, kad žmonės su savim nedirba, o aplinka tokį duoda neigiamą krūvį, kad jeigu tu su savim nedirbsi, tu realiai degraduos, nes tokia yra aplinka. Realiai tu vis tiek eisi žemyn. Tai vat bhakti jogam yra labai svarbu visos dienos bėgi stebėti save ir netgi ryte atsimint, kas naktį buvo, ir žiūrėti savo tuos kūno ir proto pokyčius, tada labai greit pamatai, kaip praktika dvasinė veikia, ar tu darai progresą ar nedarai, prieš savo gimtadienį labai svarbu apžvelgti metus, ką tu pasiekiai, ko nepasiekiai, naujai tikslus iškelti, ne tik dvasiniai sferoj, bet ir šeimininiai sferoj, ir sveikatos sferoj, ir profesiniai sferoj. Tai yra darbas su savimi, ir bet kad tu dar dirbtum taip suimtų, tikrai gerąją prasme turi būti labai stipriai save susikoncentravęs ir kuo mažiau kištis į kitų gyvenimus, analizuoti kitų gyvenimus, teisti kitų gyvenimus, nebent kažkokią pamoką gauni, žinai, tai gali aptarti vieną ar kito žmogaus poelgį ar situaciją, bet šiaip sąmonė turėtų būti maksimaliai į save sutelkta, į savo trūkumų šalinimą. Tada aplinka iškart natūraliai keičiasi, tu tik savyje kažkokį momentą išsprendi, aplinka, aplinkinė situacijos vėl kitaip dėliojas. Tu, pavyzdžiui, su pykčiu padirbėjai ir iškart aplink tave sumažėja piktų žmonių ir konfliktų. Tu padirbėjai biški su baimėm, pas tave iškart atsiranda galimybės gyvenimą ateina, kurių tu nematėjai. Tu padirbi daugiau su geismu ir žiūri, kad priešinga lytis su tavim gražiau bendrauja. Nu ir taip toliau. Kiekvienas tas padirbėjimas su tom emocijom, su tom savybėm, čia ne emocijos, jisai duos labai didelę naudą. Nereikia galvoti, kad jeigu aš domėsiuos išorėje, tai aš tada labai daug žinosiu ir tobulėsiu ir būsiu saugesnis. Ne, mes saugesni būsim tiek, kiek mes su savim vidui padirbsim. O išorinis pasaulis labai stipriai bus susijęs su mūsų vidum. Situacijos. Nes mes jas dažnai patys sukūrėm. Aišku, kai kas ateina ir prieš tavo valią, tu gali būti koks nori šventas, bet jeigu palei karmą reikės, kad nu, užkristų tau bėda ar kažkoks konfliktas įvyktų, nu ateis kažkoks žmogus, vis tiek ras tavyje trūkumų ir tau sukels bangas kažkokias. Bet visumoj, jeigu tu kažkokie tik tais padarai savo viduje investiciją, tai yra padirbi su savo vidum, tas pokytis iškart kurs kitas situacijas, palankesnės situacijas. Tai vat aš, vat man šiandien buvo pamąstymas, aš tiesiog tą temą, kad ir kas gyvenime nutiktų, net jeigu turi vykdai statybinius darbus, vis tiek reikia stengtis protą laikyti ir te atitraukti nuo tų darbų, nuo kitų reikalų ir koncentruotis. Ir netgi darbo dienos metu, kai yra vyksta aktyvumas, nepamirš savęs stebėti, kaip tu elgiesi vieno ar kitoj situacijai. Bet labiausiai išblaško, kai tu pradedi domėtis apie kitus, analizuoti kitus, teisti kitus. Ir tas dalykas įtraukia Facebook'ai, visi internetai, kurie rašo, tas žmogus tą padarė, tas politikas tą padarė, tą žvaigždė tą padarė, tas aktorius tą padarė, tas tą pasakė, tas aną pasakė, arba visokiose vat, bendruomenėse, kai įeini bendruomenės, tas tai padarė, tas tai pažiūrėjo, tas tą padarė. Vat nuo šitų vat, atsiriboji daugiau. Ir nuo bereikalingų visokių ryšių atsiriboji ir protas tam paramesnis. Tad tu gali save stebėti. save stebėti, va šitas visas būsenas, apie kurias mes šnekėjom, ir koncentruotai dirbti. Nes kiekvienas pokalbis bereikalingas, kiekvienas analizė ir mąstymai apie kitus, jis atiduoda energiją, atima energiją ir atima laiką. Aš nesakau, kad kitų nereikia stebėti ir daryti išvadas, taigi mes tobulėjom stebėdami kitus ir mokindamiesi iš kitų ir taip toliau, bet neturi būti to daug. Sako, visą laiką žvilgsnis turėtų būti daugiau nukreiptas į save. Va. Ir stebėti, va tas va apraiškas pas mus visus yra baimė, nes mes savinamės viską, kad tai, kas mums yra, yra mums, tai yra mums. Pas mus visus kyla godumas daugiau turėti daiktų, geismas daugiau tenkintis priešingą lytim. Pas mus visus atsiranda pavydas, jeigu kažkas geriau, daugiau turi, ir pyktis, jeigu mes kažko negaunam. Ir taip pat pas mus visus yra ryškia iliuzija, kad vat, mes esame dievai, mums viskas priklauso. Va, tai, pavyzdžiui, dabar visi aptarinėja to Ambanio vestuvės, ten iš tikrųjų yra ko pasimokyti, ten yra tikrai daug beprotybės, iš kurios gali matyti, kaip nu, į kur tikrai nereikia nueiti, bet per daug irgi nereikia lysti. Arba yra Ukrainos karas, yra prezidento pasikėsinimas į prezidentą Amerikos, yra Lietuvos politika, tu esmė gali pagauti, gali kažkokias geras išvadas pasidaryti, bet per daug nereikia lysti. Per daug nereikia lysti. Tai va tiek būtų minčių apie koncentraciją. Bhakti jogo jis gyvena sociume tarp visų, viską daro, bet jis viduje visą laiką stebi save ir dirba su savim. Tada yra gerai. Toks gyvenimas yra prasmingas. Radė, radė.